Krievijas galvaspilsētas Maskavas tiesa šodien piespriedus 300 tūkstošu rubļu, jeb nedaudz vairāk kā 5 tūkstošu latu lielu naudas sodu asociācijai Golas. Šī asociācija, kas cīnās par vēlētāju tiesībām un bieži ziņo par pārkāpumiem vēlēšanu laikā, sūdīta par likumu par nekomerciālo organizāciju darbību pārkāpšanu. Proti, tiesa atzinusi, ka Golas un tās vadītāja Lilija Šibanova turpina saņemt finansējumu no ārvalstīm, nodarbojas ar politisko darbību, taču joprojām nav reģistrējusies ārvalstu aģentu sarakstā. Lilija Šibanova izvirzītās apsūdzības noliegusi, paziņojot, ka kopš likuma stāšanās spēkā pagājušā gada rudenī ārvalstu finansējums nav saņemts. Turklāt nekāda politiskā darbība netiek īstenota, jo asociācija neizpilda neviena politiskā spēka pavēles un nav neviena aģents. Viņa gan norādījusi, ka asociācijas Golas izstrādātās iniciatīvas Krievijas prezidenta administrācija ir ņēmusi par pamatu vēlēšanu likumdošanas reformēšanai, un pašlaik par šiem ierosinājumiem spriež valsts dome. Par spīti šiem apgalvojumiem arī pati Šibanova kā izpilddirektora saņēmusi 100 tūkstošu rubļu lielu naudas sodu. Kā intervijā radiostacijai Eha Maskvī paziņojas Golas izpilddirektoras vietnieks Grigorijs Milkaņjans, asociācija pašlaik visiem iespējamiem līdzakļiem mēģinās panākt skaidrojumus no Tieslietu ministrijas, taču savu darbību tā apturēt negrasās.
Kas attiecas uz asociācijas turpmāko darbību, mēs strādāsim tikai par Krievijas ziedojumiem. Maksimāli centīsimies saglabāt mūsu organizāciju, ja Tieslietu ministrija nemēģinās kaut kādā veidā mūs likvidēt vai apturēt mūsu darbību. Iespējams, būs jāveido arī kāda jauna organizācija, taču mēs savu darbu nepārtrauksim.
Kā iepriekš vairāk kārt izteikusies Krievijas prese, nekomerciālo organizāciju darbības likums varētu būt vērsts pret to, lai pēc iespējas vairāk ierobežot dažādas politiski aktīvas sabiedriskās un opozīcijas organizācijas. Taču pēdējā laikā saņemtā informācija liecina, ka notiek vēršanās arī pret pilnīgi ar politiku nesaistītām organizācijām. Piemēram, šodien preses uzmanības centrā ir uzsāktās pārbaudes Piemaskavas labdarības organizācijā palīdzība ar mukoviscidozes slimajiem. Šajā organizācijā apvienojušies ar neārstējamo mukoviscidozes slimojošie un viņu tuvinieki. Arī šai organizācijai tiek prasīts reģistrēties kā ārvalstu aģentiem. Lai arī šī organizācija no Lielbritānijā bāzētā labdarības fonda tiešām ir saņēmusi vairāk nekā 250 tūkstošus rubļu, tā tiek apsūdzēta par sadarbību ar varas iestādēm, aizstāvot savu pacientu tiesības. Tiek ziņots, ka pārbaudes uzsākts arī vairākās citās organizācijās, kas aizstāv slimu cilvēku intereses. Par šiem jautājumiem šodien tika iztaujāts arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš atkārtoti paziņoja, ka nekā slikta savu ārvalstu finansētāju vārdu publiskošanā nesaskata, bet presa apsūdzējas par to, ka tā vienkārši pārāk sabiezina krāsas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.